Әуе толқында азаттық радиосы, армысыздар ағайын, бүгін күн дүйсенбі, қарашаның 23-ші. Астана уақыты таңғы сағат 7, өткен 7 күнді қорытындылайтын апта тынысы апталық бағдарламасымен микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Енді алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. 2009 жылдың қарашасында Қазақстан демократиялық таңдау қозғалысының пайда болғандығына 8 жыл толды. Биліктегі ауыс-түйіс, Дархан Қалетаевтың төмендеуімен Нұрлан Нығматулиннің жоғарылауы. Енді аңдымай сөйлеген журналистер 5 жылға бас бостандығынан айырылмақ. Сенат осыған сәйкес заң жобасын мақұлдады. Көпшілікке танымал Тас жарған басылымы қайта жарыққа шықты. Мінекер дақтағы айналды, осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде кеңінен әңгімелесетін боламыз, ал әзірге соңғы жаңалықтарға назар аударсаңыздар.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Жексенбі күні Мюнхен қаласында Әзірбайжан мен Армения президенттері Ильхам Алиев пен Серж Сарксянның Таулы Қарабақ жанжалы бойынша кезекті биылғы 6-шы кездесуі басталды. Келіссөздің қарсаңында Ильхам Алиев Таулы Қарабақ босқындарының алдында сөйлеген сөзінде, егер келіссөз тағы да нәтиже бермейтін болса, онда Таулы Қарабақ пен оның төңірегіндегі аудандарды әскердің күшімен қайтарып алуға дейін баратынын ескертті. Мюнхендегі келіссөз Қарабақ проблемасы бойынша Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы құрған Минск тобының тең төрағалары болып табылатын Ресей, Франция және ақшы өкілдерінің қатысуымен өтеді. Жексенбіде Иранның әуе соққысынан қорғаныс күштері ірі әскери жаттығуын бастады. Армия басшылығының өкілі хабарлағандай, жаттығудың басты мақсаты елдің ядролық нысандарын әуе соққысынан қорғау жүйесін жетілдіру болып табылады. Бригада генералы Ахмад Меғани мәлімдегенде, егер Ресей Теһранға S-300 зымырандық қаруын сатудан бас тартқан күнде әуе соққысынан қорғанудың өзіндік жүйесін құрастырып шығаруға Иранның мүмкіндігі бар. Одан бұрын Израиль Иранның ядролық қаруға қол жеткізуіне жол бермеу үшін оның ядролық нысандарына әуеден соққы беруі мүмкін екенін мәлімдеген болатын. Иранда елдің бұрынғы вице-президенті Мохаммад Аль-Абтахи 6 жылдық мерзімге түрме жазасына кесілді. Ол маусым айындағы президент сайлауының ресми нәтижесіне қарсы саяси оппозицияның жаппай наразылық ереуілі өтіп жатқан кезде тұтқындалды. Абтахиге билікке қарсы қастандық ұйымдастырды деген айып тағылды. Бір хабарға қарағанда, кейінірек теледидардан сөйлеген сөзінде ол өзінің іс-әрекетіне өкінетінін айтып, тіпті өзінің түрмедегі жағдайын мақтағанда көрінеді. Сайлау кезінде Мохаммад Аль-Абтахи оппозицияның үміткері Мехди Карубидің кеңесшісі болды. Жала жапты деген айып бойынша таяуда Карубидің өзіне де қарсы қылмыстық іс қозғалды. Жексенбі күні Румынияда кезекті президент сайлауы өтті. Президент тағы үшін 12 үміткер бақсынады. Соңғы қоғамдық сауалнамаға қарағанда қазіргі мемлекет басшысы Траян Басеску мен сенат спикері әрі социал-демократиялық партияның көсемі Мирчия Джоанның жеңіске жету мүмкіндіктері әлдеқайда басым көрінеді. Сайлаудың екінші турына да осы екеуі шығатын тәрізді. Президент сайлауы үкімет дағдарысы кезінде өтіп жатыр. Қазан айында парламент қазіргі президентке жақын Эмиль Боктың үкіметіне сенімсіздік білдірді. Бірақ жаңа үкімет әлі құрылмады. Жаңа сайланған президент жаңа премьер-министрді тағайындап, үкімет жасақтауды жүктеуге тиіс.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жексенбі күні Украинада бостандық күнін, қызғылт сары төңкерістің 5 жылдығын тойлады. Азаттық радиосының жергілікті тілшісі хабарлағандай, Киевте президент Виктор Ющенконың қатысуымен салтанатты жиын өтті. Бұл мерекені премьер-министр Юлия Тимошенконың қайда және қалай тойлағаны белгісіз. 2004 жылдың 22 қарашасында оппозицияның қысымымен Украинаның жоғарғы соты қайта дауыс беру туралы қаулы қабылдады. Қайта сайлауда оппозицияның үміткері Виктор Ющенко жеңіске жетті. Әскери НАТО-дағы Ауғанстанның қауіпсіздік күштерін жаттықтыруды өз міндетіне алды. Осыған дейін Ауған полициясы мен жауынгерлерін оқытып жаттықтыру міндетін Ақштан келген мамандар атқарып келген болатын. Бұдан былай америкалық әскери мамандар Ауғанстанның қауіпсіздік күштерін даярлайтын жаңа НАТО басқармасының құрамына кіреді. Сенбі күні Ауғанстанның қорғаныс министрі Абдул Рахим Вардак хабарлағандай, Ауған билігі полиция мен армия қатарын екі есе өсіруді жоспарлап қойды. Жексенбі күні Ақш сенатында денсаулық сақтау саласын реформалауды көздейтін президент Барак Обама мақұлдаған заң жобасын талдау басталды. Сенаторлардың көпшілігі заң жобасын пленарлық отырыстың күн тәртібіне қою ұсынысын қолдап шықты. Америкада көп мәселемен қатар жаппай медициналық сақтандыру жүйесін енгізуді қарастыратын жобаны одан бұрын Конгрестің өкілдер палатасы мақұлдаған болатын. Австралияда 1000-нан астам ерікті адам волонтер елдің оңтүстік шығысындағы орман тоғайлардан шыққан өртпен күреске жұмылдырылды. Ауаның ыстығы 40 градусқа жеткен Сидней қаласы мен жаңа оңтүстік Уэльсте құтқару бригадалары өрттің тұрғын үйлерге жетуі мүмкін деп ескертті. Ресми биліктің мәліметіне қарағанда өрт ошақтарының көпшілігі жұма күні найзағайдың соғуынан басталды. Өрттің тез қанат жаюына құрғақшылықтан кеуіп қалған ағаштардың көп болуы себеп болып отыр. Сенбі күні Қытайдың көмір кенішінде болған жарылыстың құрбандары 87-ге жетті. Басқа 20 кенішінің тағдыры әлі беймәлім. Ресми Синхуа агенттігінің хабарлауынша 420 кеніші құтқарылды. Хабарға қарағанда апат Хэйлюнцзян өлкесіндегі Хэган қаласында болды. Жарылыс кезінде жер астында 500-ден астам кенші болған. Жыл сайын Қытайдың көмір өнеркәсібі саласында мыңдаған адам осындай апаттардан қаза табады. Үндістанның солтүстік шығысындағы Ассам штатында болған екі жарылыстың салдарынан соңғы мәлімет бойынша 7 кісі опат болып, 50-ден аса адам жараланды. Жергілікті биліктің мәліметі бойынша Налбари қаласындағы полиция кеңсесінің маңында 1 минуттың ішінде 2 бомба жарылды. Сәл кешірек полиция кеңсесінен бірнеше шақырым жердегі базарда 3-ші бомбаның жарылғаны туралы хабар расталмады. Ол ойыншық жарылғыш болып шықты. Тергеушілер бұл қастандықтарды Ассамды азат ету майданы деп аталатын сепаратистік топтың саудырлары жүзеге асыруы мүмкін деп күдіктенеді.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Алдымен алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстыра отырсам. 2009 жылдың қарашасында Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының пайда болғандығына 8 жыл толды. Биліктегі ауысты үйіс Дархан Қалетаевтың төмендеуімен Нұрлан Нығматулиннің жоғарылауы. Енді аңдамай сөйлеген журналистер 5 жылға бас бостандығынан айырылмақ. Сенат осыған сәйкес заң жобасын мақұлдады. Әнші Батырхан Шүкенов Біріккен ұлттар ұйымының балалар қорының Қазақстандағы тұңғыш ізгі ниет елшісі атанды.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен апта қазақстандықтар үшін қандай оқиғамен есте қалды. Бірден еске түсетіні Дархан Қалетаевтың Нұр Отан басшылығынан кетуі. Президентке қатысты түрлі бастама идеялармен көзге түскен Нұр Отан партиясы жетекшілерінің бірі Дархан Қалетаев Самұрық-Қазына қорының атқарушы директоры болып тағайындалды. Мұны қызмет сатысындағы төмендеу деп бағалаған сарапшылар оның бұл қызметте ұзақ отырмайтындығын айтуда. Дархан Қалетаев 2008-2009 жылдар аралығында Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары қызметін атқарды. Ол бұған дейін Қазақстан президенті әкімшілігі басшысының орынбасары болған еді. Сарапшылардың бағалауынша ол партияның бұрын-соңды болған жетекшілерінің арасындағы ең танымалы. Оған қарамастан оның қызметінің төмендетілуінің себебіне олар түрлі болжам жасайды. Сонымен Дархан Қалетаевтың төмендеуімен Нұрлан Нығматулиннің жоғарылауы жайында тілшіміз Гүлмира Хамзаның хабарынан естіп білсек.
Қарашаның 19 күні президент Нұрсұлтан Назарбаев президенттік Нұр Отан партиясы саяси кеңесінің бюросына жаңа орынбасарын таныстырды. Бұл қызметке Қарағанды облысының бұрынғы әкімі Нұрлан Нығматулин Тулингер. Ал осы уақытқа дейін бұл жұмысты істеп келген Дархан Қалетаев президенттің штаттан тыс кеңесшісі және Самұрық-Қазына мемлекеттік холдингтің басқарушы директор қызметін атқаратыны белгілі болды. 37 жасар Дархан Қалетаев президенттік партия төрағасының орынбасары қызметінен бұрын президент әкімшілігінде жұмыс істеген тұлға. Президенттік партияға келгеннен кейін Дархан Қалетаев түрлі ұсыныстармен шыға бастады. Солардың біріне ұлт лидері туралы заң жоба қабылдау керек. Астана әуежайына Нұрсұлтан Назарбаевтың есімі берілуі керек деген ұсыныстар жатады. Дәл осы ұсыныстар үшін Дархан Қалетаев қызмет бабы бойынша төмендеп отыр дейді оппозициялық Азат партиясының жетекшісі Болат Әбілов.
Қалай болмаса да Назарбаевтың бірінші орынбасары болса ол үлкен позиция. А қазір жай управляющий директор Самұрық-Қазына. Самұрық-Қазына бір жылдай тағы жұмыс істейді, сосын ол да жабылады, сосын не істейді. Қалай болмаса да сол Назарбаевтың қасында жүрсе ол үлкен бастық болады. Болды. Самұрық-Қазына 12, по-моему, 12 управляющий директор. Сондықтан жай қызметкер.
Ол барлығымызға ортақ жұмысқа адал, өз білімін жақсы пайдаланып, саласына беріліп жұмыс істейік. Бұл біздің жұмысқа, яғни партияның орталық аппаратындағы жұмысқа керек. Бұл өз кезегінде біздің қоғамымыздағы басты саяси күш, деді Нұрсұлтан Назарбаев Нұр Отан партиясы саяси кеңесінің бюро мүшелеріне Нұрлан Нығматулинді таныстырған кезінде. Қарағанды облысының бұрынғы әкімі Нұрлан Нығматулин саясаткер Балташ Тұрсынбаевтың ойынша президенттік партияға көп өзгерістер әкеледі.
Нұрлан Нығматулин туралы егер дұрыс мінездеме бергіңіз келсе, оның қай жерде қандай қызмет істеген, қандай жұмыстарды атқарғанын білу керек. Ал енді Нұрлан Нығматулиннің бұрын қазақстан облысында істеген, одан қарағандыда істеді, одан Астанада қызмет істеді. Ең үлкен қызмет істегені Қарағанды. Қарағандының жұртшылығы менен онда тұрып жатқан халықтар менен сөйлескенде ол туралы дұрыс пікір енді. Жалпы егер барлықтарын есептеп келетін болса, пікір дұрыс. Сондықтан егер Нұр Отан партиясының төрағасының бірінші орынбасары болып жұмысын бұрынғыдай атқаратын болса, онда Нұр Отан партиясы түзеліп бір демократиялық жобаға келеді деп ойлаймын мен.
Президенттік партияда болған өзгерістер туралы Нұр Отан партиясының мүшелері бұқаралық ақпарат құралдары арқылы естігендерін айтады. Мәселен, сондай партия мүшесіне парламент депутаты Камал Бурханов жатады. Ол Азаттық радиосына берген сұхбатында қандай да бір тағайындауларға баға бермейтінін жеткізді. Ал оппозициялық Азат партиясының бас хатшысы Әміржан Қосановтың ойынша, бұл тағайындаулардың артында үлкен бір өзгерістер тұруы мүмкін.
Төмендетілген себебі Нұр Отан партиясы өзінің саяси қимыл әрекеті, саяси тәртібін қайта қарап жатқан шығар. Өйткені соңғы кезде Қалетаев мырза әсіресе оппозицияда жүрген адамдарға, партияларға, азаматтарға қатысты біраз пікір айтқан. Оның ішінде орындысы да бар, орынсызы бар. Екіншіден Нұр Отан партиясының белгілі бір саяси науқандарға, саяси өзгерістерге, саяси оқиғаларға дайындығы болып жатқан шығар. Өйткені бұл жайдан жай жасалмайды. Егер де баяғы жартас, бір жартас болып жүре беретін болса, мүмкін бұлар осындай кадрлық өзгеріске бармас еді. Мүмкін саяси өзгерістер болуы мүмкін таяу арада.
Бақылаушылардың екінші бір бөлігі президенттік партия төрағасының орынбасары қызметін атқарған Дархан Қалетаев белгілі бір қаржы топтардың өзара жүргізген күрестерінің құрбаны болды дегенді айтады. Ал оппозициялық журналист Ермұрат Бапи неге Дархан Қалетаев қызмет бабы бойынша төмендегенін түсінбейді.
Біздің Қазақстанның жағдайында жеке бір тұлға, жеке бір саясаткер ол жария түрде президенттің бір кеңесшісі немесе орынбасары болып жеке саясат жүргізе алмайды. Біздің елде қандай да болсын лауазым иесі, қандай да болса қоғамда жаңа Нұр Отанда отырған ығай мен сығайлар, бұлар бәрібір ақордаға Нұрсұлтан Назарбаевқа жалтақтаған саясаттығын жүргізеді.
Дархан Қалетаев 2007 жылдан бері президенттік партия төрағасының орынбасары қызметін атқарып, президенттің кеңесшісі болған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Осыдан 8 жыл бұрын қараша айында Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысы құрылған болатын. Бірақ та бәріміз куә болғандай, Қазақстанның демократиялық таңдауы екіге бөлініп, айрандай іріді. Бірі қозғалыстың алғашқы негізін қалаушылар Ғалымжан Жақиянов пен Мұхтар Әблязов басқарған Қазақстанның демократиялық таңдауы болып қала берді. Ал екіншісі Ақ жол партиясы болып шыға келді. Сол сәтте мүмкіндікті қалт жібермеген билік жаңа демократиялық қозғалыстың жақсылап тұрып сазайын тартқызған еді. Осы оқиғаға орай Азаттық радиосы Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының пайда болуы мен таралуына қатысты дөңгелек үстел өткізген еді. Оған Серікболсын Әбділдин, Владимир Козлов, Болат Әбілов және Ермұхамет Ертісбаев қатысты. Ендігі сәтте өздеріңізге дөңгелек үстелдің қысқартылған нұсқасын ұсынып отырмын. Микрофон кезегі әріптесім Талғат Дүйсенбекте.
Азаттықтың дөңгелек үстелі модератордың 2001 жылы Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының пайда болуының алғышарттары бар ма деген сауалмен басталды. Әуелгі жауапты қазақстандық саясаттың ақсақалы коммунист Серікболсын Әбділдин берді.
Я считаю, что эти молодые люди
Қазақстанның демократиялық таңдауын құрған әлгі жас жігіттер 1994 жылдан бері Назарбаев саясатының қиратушы тұстарын анық білген деп санаймын. Сосын 99 жылы әділетсіз өткен президент сайлауы бар, билік жүйесінде өз көздеріме көргендері бар. Олар Назарбаевтың да болған жолдың қаласанды жақсылыққа апармайтынын түсінді. Бұл жолдың тұйыққа тірейтінін ұқты. Сол себепті сол кезде қоғамдық құбылыстарды тану жөнінен пісіретілген деуге болатын жас басқарушылар тобы осы бастамамен шыққан еді. Бірақ бастаманы режим аз уақыттың ішінде шашып тастады. Назарбаев оларды оп-оңай арнайылап қысым жасау арқылы талқандады.
Можно сказать, под определенным давлением Назарбаев разрушил,
деді Әбділдин. Екінші болып сөз алған Алға партиясының ұйымдастыру комитетінің төрағасы Сергей Козлов Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысын және кейінгі құбылыстар тудырған екі қателік болды деп есептейтіндігін білдірді.
Во-первых, ошибка президента Назарбаева, который отдавая дань моде.
Біріншіден президент Назарбаевтың қателігі Борис Ельцин ұқсап, үкіметті жас реформаторлармен жасақтауда болды. Ресейде биік қызметтерге Немцов, Чубайс тағы басқалар келді. Назарбаев та соны айтады. Бұл сол кездің үрдісі секілді. Бірақ ол жас реформаторлар жақсы білім алып, өзін өзі адам қылған, өз орталарында белгілі бір өзек қалыптастырған жастар еді. Назарбаев ел басқаруға шақырып, жүйенің ішіне енуі олардың қателігі болды.
Последней каплей, которая уже после этого создала такую ситуацию.
Деді Козлов. Азат жалпы халықтық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілевтің айтуынша, қозғалыс басшыларының өзара мәмілеге келе алмауы бұл ұйымды күйреткен.
Деятельность власти на раскол ДВК, она и не такая была большая и ужасающая, как кто-то себе представляет.
Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының жүктелуіне биліктің сіңірген еңбегі әлдекімдер елестеткендей, ондайлық бір сұрапылда ғаламат болған жоқ. Біз бірнеше ай бойы стратегия мен тактика мәселесін қалай қимылдайтынымызды талқыладық. Шындықты айтайын, біз өзара пәтуаға келе алмадық. Біз жүйелі жұмыс істеу керек, ұзақ даярлану керек деп санадық. Ал ол үшін қозғалыс онша бір қолайлы нысан болмады. Біз партия құруды ұсындық. Құрдық та, яғни бұл таза өзіміздің таңдауымыз болды. Ешкім бізге партия құрыңдар, жүктеріңдер, бөліңдер деген жоқ. Одан кейін де біз Қазақстан демократиялық таңдау қозғалысын бірігіп құрамында жұмыс істегісі келетіндерге демократиялық шатыр болуын қаладық. Ұйымның жүктелуінің бір себебі қалай қимылдау, не істеу керек деген мәселе болды. Тағы да қайталаймын, билікті қосқан үлесі аз. Ие рас, қудалануы, тұтқындалуы, түрмеге түсуі мүмкін екендіктерін жұрт түсінді, бірақ түсіне тұрып, мұндай қадамға олар саналы түрде барды. Сондықтан мен Мұхтар Әбілязовқа, Қалымжан Жақияновқа үлкен сыйластықпен қараймын, бірақ өмірдің аты өмір.
Что я с большим уважением к Мухтарову, Әбілязову отношусь, к Галымжану Жакиянову, но это жизнь.
Деді Әбілев. Президент Назарбаевтың саяси мәселелері бойынша кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаев болса, қозғалыс басшыларының өзара мәмілеге келе алмауы билікке де тиімді болғандығын атап көрсетті.
Конечно, отход Билова, Жандосова и Байменова от ДВК в феврале 2002 года был большим плюсом для власти.
Раз 2002 жылдың ақпанында Әбілевтің, Жандосовтың және Байменовтердің Қазақстан демократиялық таңдауы қозғалысынан шығуы билік үшін өте тиімді болды. Артынша Ақ жол партиясының ішінде пайда болған жік демократия майданын одан сайын әлсіретті. Одан кейін компартияның екіге ажырауы, қозғалыстағы ішкі күрес. Бұған бәріміз куәміз. Әлі күнге дейін Қазақстанда бірыңғай оппозиция жоқ, және 2012 жыл келіп парламент және президент сайлау басталмайынша болмайды да. Тағы бір айтарым, Қазақстанның демократиялық таңдау деген атауы да сәтті де сәйкес қойылмаған. Себебі демократиялық таңдауды президент халық 90-шы жылдардың басында серік болсын Әбділден төрағасы болған сол кездегі жоғарғы кеңес жасаған. Әбілез пен оның жақтастары қазақстандық қоғамның төңкерісшілдік деңгейін, бизнес элитаның қара күшке баруға дайындығын, наразы электораттың көшеге шығуға даярлығын асыра бағалады. Анықтап айтқанда, тура 8 жыл бұрын 17 қарашада Әбілез жеңіске қол жеткізді, Әлиевті шетке ығыстырды. Бірақ 18 қарашаның таңында қазақстандық баспасөз клубында Қазақстан демократиялық таңдау қозғалысының құрылғанын жариялауы оның жеңілісінің басы болды. Бұл жеңіліс Назарбаев ұлт көсемі, экономикалық және демократиялық реформалардың жетекшісі екенін және баяғыда саналы түрде демократиялық таңдау жасап қойғанын білдірді.
Что именно Назарбаев является лидером нации, лидером рыночных демократических реформ, и что именно Назарбаев давно уже сделал осознанный демократический выбор.
Деді Ермұхамед Ертісбаев. Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының құрылғанына биыл қарашада 8 жыл толды. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Ардақты тыңдарман, тақырыбымызды одан әрі жалғастыра отырсақ, 2001 жылы болған оқиғалар жайлы Азаттық радиосына берген сұхбатында сол кезде ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары әрі президенттің күйеу баласы болған Рахат Алиев Қазақстанның демократиялық таңдауы Нұрсұлтан Назарбаевтың нұсқауымен құрылған ұйым және шынайы оппозиция болған емес деп айтты. Азаттық радиосы Рахат Алиевпен ашық пікірталасқа сол кездегі негізгі ойыншыларды шақырған еді, бірақ олардың көбісі Алиевпен тікелей тілдесуден бас тартты. Сол саясаткерлердің кейбіреулерінің Азаттық радиосының өткізген дөңгелек үстелінде Рахат Алиевпен сырттай пікір сайыстыруы да сондықтан. Айта кетейін, екі тараптың пікірлері қамтылған мақаламен сіздер радиомыздың azattik.org деген сайтынан оқи аласыздар.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қымбатты тыңдарман, өтіп бара жатқан аптада қазақстандық ДАТ жобасын енді Общественная позиция газеті жалғастыратындығы белгілі болды. 18 қараша күні Общественная позиция газеті осыған дейін жабылып қалған оппозициялық басылымының пішінінде жарыққа шықты. Газеттің бас оқырманы балама ақпарат тарату үшін Ақордаға мемлекеттік билік органдарымен етене жұмыс істеуге әзірміз деген месседж жасағым келеді дейді. Қазақстанда шығатын Общественная позиция апталық газетінің өткен сәрсенбі күнгі саны бұған дейін ДАТ жобасымен шығарылған ДАТ, Солдат, Жұма Таймс, Айна Плюс, Тас Жарған газеттерінің пішінде басылып шықты. 24 беттік басылым деректерінде газеттің бас редакторы Разлана Таукина, бас оқырманы Ермұрат Бәпи деп көрсетілген. Бұл жолғы саны 25 мың дана тиражбен шығыпты. Азаттық радиосына сұхбат берген Ермұрат Бәпи газеттің аты өзгергенімен заты өзгермегендігін айтып отыр.
Соңғы Тас Жарған газеті жабылғаннан бері 8 айдың ішінде Қазақстан Республикасының жаңағы мәдениет және ақпарат министрлігі мынау ДАТ газеті оқырмандарының қанталы тобы тіркеуге ұсынған 10 шақты газетті тіркемеді. Бұл анау апрель айынан басталып берілген тіркеуге алғашқы газеттерді ондай газеттер бар деп жауап берді. Одан кейінгілерге тіпті жауап берген жоқ. Одан кейінгі тағы да берілген 6 газетке әлі күнге дейін жауап жоқ. Оның өзі екі ай уақыт болды. Сондықтан Ташкент жатқанда автомат дегенде қып, біз общественный полиция газетінің қожайындарымен келісі отырып, осы газеттің негізінде зат жобасын қайта жаңғыртуды қолға алдық.
Ал газеттің бағыты төңірегінде бас оқырман былай деді.
Бұл газеттің мақсаты жаңа өзінің негізгі бағыты бұрынғы қалпында қалады, бірақ дегенмен қазіргі Қазақстандағы саяси жағдайдың көріністерін байқай отырып, біз газеттің журналистерін, оның басшылығын, оның жетекшілерін жаңағы қазақстандық соттың, қазақстандық күш көрсету органдарының қудалауына душар етпеудің жолдарында қарастыруға мәжбүр отырмыз.
Алайда Ермұрат Бәпи өздерінің қоғамдағы еркін ой мен азат пікірдің жаршысы екендігін еске салады. Қазақстандағы алғашқы оппозициялық басылым Дат газетінің бірінші саны 1998 жылы сәуірдің 16 күні жарық көрді. Сол жылы жабылған бұл газеттің орнын жарты жылдан соң Солдат газеті басты. Сот шешімімен ол да жабылған соң Қазақстанда әр жылдары Дат баспагерлік жобасы аясында «Сегодня, бүгін» Дат Ақбота, Дат Колесо, Дат Иртыш, Жұма Таймс, Айна Плюс және Таш Шарған газеттер жарық көрді. Бұл газеттің басым көпшілігі сот шешімдері бойынша шығуын тоқтатты. Осы жоба аясында шығып келген Таш Шарған газеті Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Ромин Мадиновтың талап арызы бойынша сот шешімі шыққан соң өзін банкрот деп жариялауға мәжбүр болған еді. Алматы соты Таш Шарғанда 2008 жылғы 24 сәуірде жарық көрген Байғұс Латифундис деген мақалада депутаттың ар намысына нұқсан келтірілген деп тауып, газетке 30 миллион теңге айыппұл салған еді. Жоғарғы сот бұл шешімді күшінде қалдырды. Депутат Ромин Мадиновтың талап арызы бойынша 30 миллион теңге ақшалай өтемақысын өтеу туралы сот шешімін орындамағаны үшін 23 сәуірде Алматының ауданаралық арнайы сот шешімімен журналист Ермұрат Бәпи 5 тәулікке қамалып, артыншақ Алматы қалалық прокуратурасының қарсылығымен қамаудан босатылған болатын. Ермұрат Бәпидің өзі 2003 жылы күзде қылмыстық жазамен 1 жылға шартты мерзімге сотталып, сот шешімімен 5 жыл бойы баспа жұмысымен айналысу құқығынан айырылған еді. Содан бері Таш Шарған газетінде оның аты жөніне бас оқырман деген тіркес қосылып жазылып келеді. Ардақты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Әуе толқынында өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы, апталық сараптама бағдарламасы және оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Ендігі кезекте хабарымыздың екінші жартысында сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Енді аңдамай сөйлеген журналистер 5 жылға бас бостандығынан айырылмақ. Сенат осыған сәйкес заң жобасын мақұлдады. Әнші Батырхан Шүкенов Біріккен Ұлттар Ұйымының балалар қорының Қазақстандағы тұңғыш ізгі ниет елшісі атанды. Достар, енді осы және де басқа тақырыптар төңірегінде тарқатып айта отырсақ.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ендігі әрі біреудің жеке өміріне заңсыз қол сұғып, құпиясын білуге ұмтылғандар 5 жылға бас бостандығынан айырылмақ. Өткен аптада қоғамның қарсылығын тудырған осы заң жобасын сенаторлар бірауыздан мақұлдап жіберді. Енді ол ел президентінің қол қоюын күтіп тұр. Құжатты талқылау барысында әділет министрлігі ұсынған құжатқа тек 2 сенатор ғана қарсылық танытты. Олар егер осы заң қолданысқа енсе, журналистердің құқын шектеп, тәуелсіз пікір естуден қаламыз деді. Дегенмен оларға құлақ асқан ешкім болмады. Осы жобаны дайындаған әділет министрлігі Қазақстанда жеке өмірге жиі қол сұғылады, сондықтан бұл заңды қабылдау аса қажет деп отыр. Заңға сәйкес жеке өмірге қол сұққан адам қатаң жазаланып, 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Оның үстіне жеке өмірдің құпияларын жариялағандарға салынатын айыппұл да 2 есеге өсіп отыр. 400 айлық есептік көрсеткіштен 700-ге дейін көбейтілген. Бұл шамамен 900 мың теңге, яғни 6 мың доллар деген сөз. Тақырыпты астаналық тілшіміз Бауыржан Шаяхмет жалғастырады.
Астана тұрғыны Омар Қасенов қаладағы жекеменшік компаниялардың бірінде күзетші болып жұмыс істейді. Оның пікірінше, жеке өмірге қол сұғылмаушылық құқықтарын қорғау туралы заң жобасы қарапайым адамдарға емес, өзге тұлғаларға арналып жасалған. Ал менің жеке өмірімде жариялауға ұялатындай ақпарат жоқ, дейді Астана тұрғыны Қасенов.
Асыбен депутат өздерін ойлайды. Көбінесе бастар қорқады содан. Не істеп жатқан? Олардың бұлай көп қой. Абылай бізге законды ешкім тексеріп жатқан жоқ қой онда. Если заңды бұзбаған заң кім тексереді сені? Адам туралы ойламайды, а өздерін қан ойлайды.
Бұған дейін Қазақстанның журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев және сөз бостандығын қорғау жөніндегі әділ сөз халықаралық қорының төрайымы Тамара Қалеева депутат депутаттардан бұл заң жобасын мүлде қабылдамауды сұраған. Журналистік ұйымдардың осы үндеуінде жазылғандай, демократиялық елдердің мысалына сүйеніп, билік өкілдеріне қатысты жала жапқаны үшін бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін қылмыстық жауапкершілікке тартпау керек. Ал аталмыш заң жобасы жемқорлықпен күрес жолына кедергі жасайды және сөз бостандығын шектейді, дейді журналистік ұйым өкілдері. Есімін жасырған телекомпания тілшісінің пікірінше, бұл заң жобасы бүркемелі түрде журналистердің құқын шектегелі отыр.
Заңда тікелей айтылмаса да, бірақ негізгі бағыты мен мақсаты журналистердің жұмысын шектеу. Тіпті мына уақытына дейін көрсетіп қойған, жұмыс уақытынан тысқары уақытта біреуді көрсетсең, түсірсең, ол туралы жазсаң, ол заңға қайшы деп көрсетілген. Ал пара алатын адам мысалға, немесе бір әбестік, ұятқылық жасайтын адам, немесе заңға қайшы әрекет ететін мемлекеттік қызметкерлердің өзі ол уақытты қарап отпайды ғой. Олар сол жұмыс уақытынан кейін де болуы мүмкін. Сол себепті ондай нәрсені мысалға журналистік зерттеумен айналысатын тілшілер болса, ол өз уақытын мына заңға қарап шектеп қояды. Әрине өкінішті.
Ал Қазақстан парламенті сенатының депутаты Иран Әміровтің пікірінше, бұл заң жобасы сөз бостандығын шектемейді, тек адамның жеке өміріне араласуды шектейді.
Журналистердің айқайлап шолып жүргені бұл біздің правомызды шектейді. Бұл жеке өмірге қатысты, жұмыс бабына байланысты. Бұл адам есебінде не қылатын болса, ол жазуына болады. Жеке мына интимный частьсіне қылатын болса, оған әрине жауап беру керек. Жеке басына қатысты егер қазбалау болмайды. Ол Еуропада алдағашан бірнеше жүздеген жылдар бойынша бізде жаңа ғана соң қол қойып ал қабылданып жатыр ғой. Мен оны дұрыс деп есептеймін.
Парламент мәліметінше, заң жобасы мен азаматтардың отбасының құпиясын, сондай ақ жеке салымдары мен жинаған қаражатының, жазысқан хаттарының, телефон арқылы сөйлескен сөздерінің, пошта, телеграф және басқа да жолмен алынған хабар құпиялығын бұзған үшін қылмыстық жауапкершілікті күшейту ұсынылды. Айта кететін жайт, бұл заң жобасын осы күйінде сенаторлардың барлығы дерлік қолдап дауыс беріп жіберді. Тек сенатор Ғани Қасымов қана өзінің қарсылығын білдірді. Қазақстан парламенті сенатының депутаты Ғани Қасымовтың пікірінше, бұл заңдағы норма дұрыс емес. Қалай болғанда да заң парламентпен мақұлданды. Енді Қазақстан президентіне қол қою үшін жөнелтіледі. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ардақты ағайын, сіздермен Азаттық радиосының хабарлары. Әнші Батырхан Шөкенов Біріккен ұлттар ұйымының балалар қорының Қазақстандағы тұңғыш ізгі ниет елшісі атанды. ЮНИСЕФ өткен аптада Алматыда әншімен тиісті келісімге қол қойды. Әлемде 200-ге жуық ерікті ізгі ниет елшісі бар. ЮНИСЕФ дүниежүзінің 150-ден астам мемлекеттерінде балаларға көмектесумен айналысады. Дэвид Бекхэм, Робби Уильямс, Орландо Блум, Рикки Мартин, Джеки Чан, Олег Газманов және тағы басқа танымал адамдардың қатарына енді қазақстандық әнші Батырхан Шүкенов те енді. Белгілі әнші сол күні Қазақтық радиосына сұхбат беріп, тыңдармандарымызға арнап халық әнін де орындаған еді. Әнші Батырхан Шүкенов өзінің жаңа қызметі Қазақстанның алғашқы ерікті елшісі атанғандығы туралы ақпаратты қуана қабылдағандығын айтады.
Мне, конечно, это было очень приятно, потому что
мені бұл жаңалық қуантқаны рас, себебі аталған ұйым балалардың құқы, олардың денсаулығы мен білім алу туралы мәселелермен айналысады. Ал ол маған жат емес. Мен ара-тұра қайырымдылық концерттерін ұйымдастырып, балалар үйіне көмектесіп отырғанды жақсы көремін. Әрине, оны көпшілікке дабыра етіп жариялаған емеспін.
Айта кету керек, Қазақстанның алғашқы ерікті елшісі атағына бірқатар мәдениет және спорт қайраткерлері үміткер болған екен. Олардың арасынан біреуін таңдап алу мақсатында өткен жылы бірқатар интернет сайттарда жастар арасында сауалнама ұйымдастырылған. Онда аталған номинацияға Батырхан Шүкеновтен өзге әнші Роза Ырымбаева, домбырашы Асылбек Кеңсепов, жас әртіс Аянат Есмағамбетова және олимпиада чемпионы Илья Ильин болған екен. Олардың арасында ең көп дауысты Батырхан Шүкенов жинаған. Енді Батырхан алдағы 2 жыл мерзім аралығында ЮНИСЕФтің балаларға көмектесудегі барлық жұмыстарына атсалысып, соған сәйкес мәлімдемелерді жасауға құқылы. Бүгінгі Қазақстанда балаларға қатысты шешімін таппай жатқан мәселелер жетіп артылатындығын алға тартқан әнші өзі ең алдымен балалар мен жасөспірімдер арасындағы білім алу мәселесіне көбірек назар аударатындығын айтады.
Мне было бы интересно, скажем, поработать над вопросом в области образования, потому что
мен үшін білім алу саласында қызмет еткен көбірек қызықты, себебі балалар біздің болашағымыз. Сондықтан оларды жан-жақты білімді, білікті, саналы етіп өсіру біздің мақсатымыз. Мен әзірге өзімді осы салада көріп тұрмын. Дегенмен жұмыс барысында көп нәрсе өзгеруі мүмкін.
Одан өзге Батырхан Шүкенов қайырымдылықты біреуге міндеттеудің қажеті жоқ екендігін айтады. Дегенмен әр адам ниеті болса, қолында барымен-ақ көмектесе алады, дейді әнші.
Позиция такая: помогать людям, если есть такая возможность, своим искусством, какими-то средствами и так далее.
Әншімен сұхбат болған соң, әрине әнсіз аяқтау мүмкін емес. Осыны Батырханның есіне салғанымызда, ол азаттық тыңдармандарына өзінің әсем әндерінің бірін орындап берген еді. Oh, 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 oh Ардақты ағайын, осымен бүгінгі хабарымыз өз мәресіне келіп жетті. Сіздермен соңғы жарты сағатты бірге болған мен Мәншуға Саутай, азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық ағайын.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Жексенбі күні Мюнхен қаласында Әзірбайжан мен Армения президенттері Ильхам Алиев пен Серж Сарксянның Таулы Қарабақ жанжалы бойынша кезекті биылғы 6-шы кездесуі басталды. Келіссөздің қарсаңында Ильхам Алиев Таулы Қарабақ босқындарының алдында сөйлеген сөзінде, егер келіссөз тағы да нәтиже бермейтін болса, онда Таулы Қарабақ пен оның төңірегіндегі аудандарды әскердің күшімен қайтарып алуға дейін баратынын ескертті. Мюнхендегі келіссөз Қарабақ проблемасы бойынша Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы құрған Минск тобының тең төрағалары болып табылатын Ресей, Франция және ақшы өкілдерінің қатысуымен өтеді. Жексенбіде Иранның әуе соққысынан қорғаныс күштері ірі әскери жаттығуын бастады. Армия басшылығының өкілі хабарлағандай, жаттығудың басты мақсаты елдің ядролық нысандарын әуе соққысынан қорғау жүйесін жетілдіру болып табылады. Бригада генералы Ахмад Меғани мәлімдегенде, егер Ресей Техранға S-300 зымырандық қаруын сатудан бас тартқан күнде, әуе соққысынан қорғанудың өзіндік жүйесін құрастырып шығаруға Иранның мүмкіндігі бар. Одан бұрын Израиль Иранның ядролық қаруға қол жеткізуіне жол бермеу үшін оның ядролық нысандарына әуеден соққы беруі мүмкін екенін мәлімдеген болатын. Иранда елдің бұрынғы вице-президенті Мохаммад Аль-Абтахи 6 жылдық мерзімге түрме жазасына кесілді. Ол маусым айындағы президент сайлауының ресми нәтижесіне қарсы саяси оппозицияның жаппай наразылық ереуілі өтіп жатқан кезде тұтқындалды. Абтахиге билікке қарсы қастандық ұйымдастырды деген айып тағылды. Бір хабарға қарағанда, кейінірек теледидардан сөйлеген сөзінде ол өзінің іс-әрекетіне өкінетінін айтып, тіпті өзінің түрмедегі жағдайын мақтағанда көрінеді. Сайлау кезінде Мохаммад Али Абтахи оппозицияның үміткері Мехди Карубидің кеңесшісі болды. Жала жапты деген айып бойынша таяуда Карубидің өзіне де қарсы қылмыстық іс қозғалды. Жексенбі күні Румынияда кезекті президент сайлауы өтті. Президент тағы үшін 12 үміткер бақсынады. Соңғы қоғамдық сауалнамаға қарағанда қазіргі мемлекет басшысы Траян Басеско мен сенат спикері әрі социал-демократиялық партияның көсемі Мирчия Джоанның жеңіске жету мүмкіндіктері әлдеқайда басым көрінеді. Сайлаудан екінші турына да осы екеуі шығатын тәрізді. Президент сайлауы үкімет дағдарысы кезінде өтіп жатыр. Қазан айында парламент қазіргі президентке жақын Эмиль Боктың үкіметіне сенімсіздік білдірді. Бірақ жаңа үкімет әлі құрылмады. Жаңа сайланған президент жаңа премьер-министрді тағайындап, үкімет жасақтауды жүктеуге тиіс.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жексенбі күні Украинада бостандық күнін, қызғылт сары төңкерістің 5 жылдығын тойлады. Азаттық радиосының жергілікті тілшісі хабарлағандай, Киевте президент Виктор Ющенконың қатысуымен салтанатты жиын өтті. Бұл мерекені премьер-министр Юлия Тимошенконың қайда және қалай тойлағаны белгісіз. 2004 жылдың 22 қарашасында оппозицияның қысымымен Украинаның жоғарғы соты қайта дауыс беру туралы қаулы қабылдады. Қайта сайлауда оппозицияның үміткері Виктор Ющенко жеңіске жетті. Әскери НАТО одағы Ауғанстанның қауіпсіздік күштерін жаттықтыруды өз міндетіне алды. Осыған дейін Ауған полициясы мен жауынгерлерін оқытып жаттықтыру міндетін Ақштан келген мамандар атқарып келген болатын. Бұдан былай америкалық әскери мамандар Ауғанстанның қауіпсіздік күштерін даярлайтын жаңа НАТО басқармасының құрамына кіреді. Сенбі күні Ауғанстанның қорғаныс министрі Абдул Рахим Вардак хабарлағандай, Ауған билігі полиция мен армия қатарын екі есе өсіруді жоспарлап қойды. Жексенбі күні ақш сенатында денсаулық сақтау саласын реформалауды көздейтін президент Барак Обама мақұлдаған заң жобасын талдау басталды. Сенаторлардың көпшілігі заң жобасын пленарлық отырыстың күн тәртібіне қою ұсынысын қолдап шықты. Америкада көп мәселемен қатар жаппай медициналық сақтандыру жүйесін енгізуді қарастыратын жобаны одан бұрын Конгрестің өкілдер палатасы мақұлдаған болатын. Австралияда 1000-нан астам ерікті адам волонтер елдің оңтүстік шығысындағы орман тоғайлардан шыққан өртпен күреске жұмылдырылды. Ауаның ыстығы 40 градусқа жеткен Сидней қаласы мен жаңа оңтүстік Уэльсте құтқару бригадалары өрттің тұрғын үйлерге жетуі мүмкін деп ескертті. Ресми биліктің мәліметіне қарағанда өрт ошақтарының көпшілігі жұма күні найзағайдың соғуынан басталды. Өрттің тез қанат жаюына құрғақшылықтан кеуіп қалған ағаштардың көп болуы себеп болып отыр. Сенбі күні Қытайдың көмір кенішінде болған жарылыстың құрбандары 87-ге жетті. Басқа 20 кенішінің тағдыры әлі беймәлім. Ресми Синхуа агенттігінің хабарлауынша 420 кеніші құтқарылды. Хабарға қарағанда апат Хэйлюнцзян өлкесіндегі Хэган қаласында болды. Жарылыс кезінде жер астында 500-ден астам кенші болған. Жыл сайын Қытайдың көмір өнеркәсібі саласында мыңдаған адам осындай апаттардан қаза табады. Үндістанның солтүстік шығысындағы Ассам штатында болған екі жарылыстың салдарынан соңғы мәлімет бойынша 7 кісі опат болып, 50-ден аса адам жараланды. Жергілікті биліктің мәліметі бойынша Налбари қаласындағы полиция кеңсесінің маңында 1 минуттың ішінде 2 бомба жарылды. Сәл кешірек полиция кеңсесінен бірнеше шақырым жердегі базарда 3-ші бомбаның жарылғаны туралы хабар расталмады. Ол ойыншық жарылғыш болып шықты. Тергеушілер бұл қастандықтарды Ассамды азат ету майданы деп аталатын сепаратистік топтың саудырлары жүзеге асыруы мүмкін деп күдіктенеді.
Говорит радио Азаттык. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. На этой неделе исполнилось 8 лет со дня создания амбициозного движения «Демократический выбор Казахстана». Новые перестановки в президентской партии Нур-Отан.
Калитай, по-моему, до предела дошел уже.
Казахстанские дети, не дожидаясь операции по квоте, умирают.
Неожиданно, негаданно ребенок у нас заболел. Диагноз был хроническая почечная недостаточность.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе в президентской партии сменили второго человека в руководстве. На кресло заместителя председателя партии Нур-Отан сел бывший аким Карагандинской области Нурлан Нигматуллин. Дархан Калитаев стал внештатным советником президента и управляющим директором фонда «Самрук-Казна». Наблюдатели назвали это назначение Дархана Калитаева понижением. Такого мнения придерживается независимый журналист Айгуль Умарова.
Потому что он, будучи первым заместителем председателя партии, мог влиять на решение каких-то вопросов, а сейчас он этого не сможет сделать. Это первое. Второе, это ясно, что продолжается внутриэлитная борьба. Группировки воюют друг с другом. Калитаев стал жертвой этих разборок, потому что он неосторожно. Вот то, что он заявлял, аэропорт, лидер нации и так далее, вот это стало формальной причиной устранения Калитаева.
Дархан Калитаев до назначения заместителем председателя президентской партии Нур-Отан работал заместителем руководителя администрации президента. Он пришел в президентскую партию год назад, точнее, 13 октября 2008 года. За год своей работы в президентской партии Дархан Калитаев прославился своими предложениями. В начале этого года он предложил назвать именем Нурсултана Назарбаева аэропорт Астаны. Затем предложил разработать законопроект о лидере нации. По мнению оппозиционного политика Балташа Турсунбаева, эти инициативы и повредили Дархану Калитаеву.
Калитаев, по-моему, до предела дошел уже, потому что он подумал, что как первый зампред партии Нур-Отан, он может выражать открыто свое мнение от имени партии. А его мнение, конечно, он вообще не совпадает. Я больше скажу, это идет вразрез в общественном понятии, в сознании. Он же начал культивировать о том, что надо президента сделать лидером нации, надо его закрепить за ним статус пожизненного президента. И потом социальные вопросы тоже он начал говорить, такие, которые никому не нужны и не слушать не хотел. Потом самую последнюю чашу, наверное, переполнило его самого выражение выступления, что лидеры оппозиции с ним вообще не хотят ни видеться, ни встречаться и ни здороваться. Он сам признал. Ну и поэтому убрали его.
Между тем, президент Нурсултан Назарбаев в день перестановок поблагодарил Дархана Калитаева за проделанную работу. Я еще раз хочу подчеркнуть свою благодарность Дархану Калитаеву, который много лет работал очень активно рядом со мной, сказал президент Нурсултан Назарбаев в четверг 19 ноября в Астане, представляя нового председателя партии Нурлана Нигматуллина. Некоторые наблюдатели до назначения Дархана Калитаева управляющим директором госхолдинга «Самрук-Казна» были уверены, что его поднимут по служебной лестнице. Однако, когда назначения состоялись, оппозиционный журналист Ермурат Бадырович Бабы не мог понять, почему приняли такое решение.
Я не думаю, что Дархан Калетаев, как бы являясь заместителем председателя партии «Нур Отан», в памяти казахстанцев остался каким-то там прогрессивным своими заслугами. Конечно, мы будем вспоминать долго о том, что он поднимал в свое время, вот последнее время, вопросы пожизненного президента, написал книгу о лидере нации и поднимал этот вопрос, что закон принимать о лидере нации. В этом смысле, конечно, его мы будем вспоминать. Если его снимут и отправят не в бытие, но тогда другим чиновникам это будет нехороший сигнал, если они будут поднимать завтра те же вопросы, которые Дархан Калетаев в последнее время инсценировал, вопросы пожизненности президента, его лидерства нации. Тогда они, чиновники, подумают, что это чревато последствиями.
Провластные политики, функционеры президентской партии «Нур Отан» о новых перестановках в своей партии узнали от журналистов. Некоторые даже не решились комментировать смену в руководстве партии. В числе таких политиков оказался депутат парламента Камал Бурханов.
Кадровые дела не комментирую и толком даже не разбираюсь, поэтому просить кого-нибудь другого, наверное.
Причину понижения Дархана Калетаева генеральный секретарь оппозиционной партии Азат Амиржан Кусанов видит в желании президентской партии менять свои планы.
Я думаю, что Нур Отан, наверное, пересматривает свою поведенческую линию, в том числе и в контактах и диалогах со своими оппонентами, потому что если Казахстан, официальный Казахстан будет председателем ОБС, естественно, без формального диалога, без оппозиции, с критиками он не обойдется.
Назначение бывшего акима Карагандинской области Нурлана Нигматуллина заместителем председателя президентской партии наблюдатели связывают усиление группы акима Астаны и Мангали Тасмагамбетова. Независимый журналист Айгуль Омарова считает, что Нурлан Нигматуллин протеже Тасмагамбетова.
Потому что они друзья еще по комсомолу, и Нигматуллин формально как бы никуда не входит, ни в какую финансовую промышленную группу вроде бы. Но на самом деле он может считаться человеком Тасмагамбетова. И этот факт, мне кажется, не слишком положительно сказывается на балансе интересов всех этих финансово-промышленных группировок. Это в какой-то степени это может повлиять на изменение ситуации в сторону дестабилизации.
Сам президент Нурсултан Назарбаев назвал Нигматуллина самым подходящим человеком на эту должность. Он служит общему делу честно, преданно, с присущим его знанием дела, организационными способностями. Именно это сейчас необходимо для новой работы, на которую мы его выдвигаем в центральном аппарате нашей партии, которая является главной политической силой нашего общества, сказал Нурсултан Назарбаев. Оппозиционный политик Балташ Турсунбаев считает, что с приходом Нурлана Нигматуллина партия власти изменится в лучшую сторону.
Прежде чем дать характеристику Нурлану Нигматуллину, надо знать, где он на какой должности находился до этого. До этого он работал в комсомоле, на партийной работе, работал зам. Акимом Астаны, а потом его перевели акимом Карагандинского области. Это в центральном Казахстане крупный регион и в Казахстане. Поэтому мнение сослуживцев, госчиновников, прежде всего общественных деятелей, которые там непосредственно трудятся в городе Караганде, в Карагандинской области, надо сказать, если суммировать, то положительно. Поэтому надо ждать от него перемен в партии «Нур Отан». Партия «Нур Отан» более демократичным, и он будет продвигать в жизнь социально-экономические вопросы, которые нужно именно для казахстанцев, а не то, что просто будет декларировать. Поэтому ждем от него большую работу и перемен в самом «Нур Отане».
Однако с таким мнением политика Балташа Турсунбаева не согласна независимый журналист Айгуль Омарова.
Я считаю, что Нигматуллин ничем себя не проявил на посту акима Карагандинской области. Во всяком случае, приезжая домой, я не в Караганду, и в области я не вижу каких-либо видимых изменений за время пребывания в должности акима области.
Как бы ни было, оппозиционные политики ждут после этих событий новых изменений. Генеральный секретарь оппозиционной партии Азат Амиржан Кусанов считает, что эти изменения не за горами.
Наверное, грядут какие-то политические события. Президент решил таким образом сделать рокировку. Причину знает только президент.
Говорит радио «Заттак». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник, 16 ноября, авторы монумента «Казах Ели» заявили, что считают необоснованными претензии активистов молодежных движений, выступивших с открытым обращением к акиму Астаны Имангали Тасмагамбетову с требованием установить заброшенные в настоящее время на окраине Астаны памятники основателям казахского ханства Жанибеку и Кирею. По их мнению, скульптурная композиция с фигурами казахских батыров не соответствует реалиям времени, в котором жили эти исторические личности. 17 ноября во вторник правозащитники, прибывшие накануне в Усть-Каменогорск из Алматы, не смогли встретиться с заключенным в тюрьме директором Казахстанского бюро по правам человека Евгением Жовтисом, сообщили во вторник корреспонденту нашего радио ЗТЭК Сергей Дуванов. К нему не допустили даже его адвоката Виталия Воронова. Отказано было якобы по причине карантина по гриппу, сказал он. В сентябре Евгений Жовтис был приговорен к 4 годам тюрьмы по обвинению в уголовном преступлении. В октябре он был переведен в тюрьму Усть-Каменогорска. В среду 18 ноября в Алматы руководитель Оргкомитета по регистрации оппозиционной партии «Алга» Владимир Козлов сообщил на пресс-конференции о давлении, которое предположительно оказывается властями на членов и сторонников партии. По его словам, подобные давления начались после того, как 5 сентября состоялся учредительный съезд партии, и с этого времени партийные активисты занимались агитационной работой по привлечению граждан, чтобы довести численность партии до количества, достаточного для его государственной регистрации. Девятнадцатого ноября в четверг секретарь президентской партии Нур Отан Ерлан Карин заявил, что причина конфликтов между силовыми ведомствами Казахстана лежит в наделении их большими полномочиями и их коррумпированности. Одна из причин частых конфликтов силовиков – это сверхполномочия, которыми они обладают. К тому же эти сверхполномочия еще не совсем эффективно разделены между различными ведомствами, пишет Ерлан Карин в своей статье, опубликованной в четверг в газете «Время». В пятницу 20 ноября стало известно, что казахстанские вооруженные силы начали подготовку к проведению военного парада, посвященного празднованию 65-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, передало в пятницу агентство КАЗТАГ. По словам главнокомандующего сухопутными войсками генерал-лейтенанта Сакена Жасузакова, составляется план мероприятий, определяется размер необходимых финансовых средств, планируется проведение различных тематических вечеров в подразделениях и частях с приглашением ветеранов войны, выезды в школы, где будут проводиться уроки мужества. Говорит радио ЗТ. В эфире еженедельная программа радио ЗТ «Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. На этой неделе исполнилось 8 лет со дня создания амбициозного движения «Демократический выбор Казахстана».
Перемен требовали наши сердца, как пел Виктор Цой.
Казахстанские дети, не дожидаясь операции по квоте, умирают.
Или ты потеряешь ребенка, или надо какие-то решения, за границу надо выезжать.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19:35 и в понедельник 7:35.
Время Астаны. Не пропустите!
Итак, друзья, на этой неделе исполнилось ровно 8 лет, как на политической арене появилось движение под названием «Демократический выбор Казахстана». Сюда вошли члены правительства, акимы и банкиры, артисты и депутаты. О событиях 8-летней давности, о главных героях амбициозного движения «Демократический выбор Казахстана» расскажет моя коллега Дильберим Мавлани.
18 ноября 2001 года некоторые лидеры элиты заявили о создании оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана». Такова была кульминация предгрозовой обстановки осени 2001 года, когда президент Казахстана испытывал усиливающееся влияние разных противоборствующих кланов и группировок. В руководство новой общественной организации вошли аким Павлодарской области Галымжан Жакиянов, вице-премьер Ораз Джандосов, вице-министр обороны Джаннат Ертлесова, министр труда и социальной защиты Алихан Байменов, вице-министр экономики Кайрат Келимбетов, председатель правления Казкоммерцбанка Нуржан Субхамбердин, председатель совета директоров Тимирбанка Мухтар Аблязов, депутаты парламента Тулен Тухтасынов, Серик Бейбек Конакбаев и Булат Абилов, также народный артист Казахстана Асанали Ашимов. Прошло 8 лет с момента создания движения «Демократический выбор Казахстана». И в конце прошлой недели многие ключевые фигуры ДВК, многие причастные к тем событиям 2001 года, высказали в ходе круглого стола, проведенного радио «Азаттык», свою точку зрения о причине создания этого движения. Вот что сказал оппозиционный политик, один из основателей ДВК, Булат Абилов, об этом во время круглого стола.
Проект был большой, серьезный, но оказалось, что он был несколько разношерстный, разновекторный. То есть получилось, что две группы, которые создавали ДВК, они как бы не обсудили до конца, что и как двигаться. Это очень важно. Одна группа требовала здесь и сейчас перемен и резких перемен. Другая группа, в которую входил я, мы считали, что политический ресурс власти не исчерпан. Мы не сможем резкими какими-то акциями, действиями изменить ситуацию. И нужно готовиться к серьезной, долгой работе. Мы несколько месяцев это обсуждали, не пришли к общему, так сказать, как бы решению. И наша группа решила создать партию.
Сказал Булат Абилов. Вскоре, как водится в Казахстане, в ДВК был внесен раскол. По мнению Абилова, раскол ДВК произошел из-за того, что члены движения не смогли прийти к единому мнению и действовать в одном направлении. Лидеры ДВК выдвигали лозунги «все радикальнее», четно звали народ на массовые акции протеста, но в конце концов оказались под прессом. В 2002 году основатели движения ДВК Галымжан Жакиянов и Мухтар Аблязов были осуждены по уголовным статьям. Лидер Коммунистической партии Казахстана и один из свидетелей появления и поражения ДВК Серикболсын Абдильдин говорит, что создание этого движения испугало прежде всего главу государства.
Когда уже посадили Жакьянова и Аблязова в тюрьму, я 10 января 3-го года был в Нурсултановиче, мы среди вопросов задели как раз вот положение этих двух человек, которые сидели тогда в заключении. Он привстал аж, говорит, секе, они же чуть меня не перевернули. Поэтому от того, что было такое заявление сделано движением, страх был огромный. Назарбаев испугался больше всего не от демократии, а от того, что он потеряет свое кресло.
Сказал Серикболсын Абдильдин. Напомним, что после досрочного освобождения из тюрьмы в 2003 году Мухтар Аблязов заявляет о своем выходе из политики, чтобы вернуться в открытую оппозицию 6 лет спустя, в начале 2009 года. Галымжан Жакиянов был условно-досрочно освобожден в 2006 году. В настоящее время Галымжан Жакиянов и Мухтар Аблязов находятся за пределами Казахстана. Однако советник президента Назарбаева по политическим вопросам Ермухамед Ертисбаев считает, что появление ДВК было случайностью.
Все их действия, это, на мой взгляд, была крупная политическая ошибка части казахстанской элиты, если брать метод как таковой. Вместо поэтапного, пошагового политического реформирования, вместо диалога с президентом, и тогда и сейчас можно и нужно взаимодействовать. Они пошли на революционные шаги, на радикальные действия. То есть наши оппозиционеры в сущности попытались сделать то, что потом прошло в Грузии и в Украине. То есть Аблязов и его соратники сильно переоценили степень, скажем так, революционности казахстанского общества, готовности бизнес-элиты там на силовые действия, готовности протестного электората на уличные шествия. ДВГшники действовали в атмосфере эйфории, оторвались от реалий.
Сказал Ермухамед Ертисбаев. Отметим, что Рахат Алиев был тогда влиятельным родственником президента Нурсултана Назарбаева, но в результате действий основателей ДВК был смещен с должности первого заместителя председателя КМБ и назначен заместителем шефа службы охраны президента, а чуть позже отправлен послом в Австрию. Прошло 8 лет с момента создания движения «Демократический выбор Казахстана». И в конце прошлой недели в интервью радио «Азаттык» Рахат Алиев сказал, что ДВК изначально был фальшивой оппозиционной структурой.
Создание ДВК было санкционировано президентом Назарбаевым. Еще в мае 2001 года у меня состоялся разговор тогда с Арсембаевым. Он тогда возглавлял Совет Безопасности, и тогда обсуждалась тема создания, так скажем, правого толка партии. И с данной идеей Сарсенбаев заходил к Назарбаеву, согласовывал с ним, и уже тогда это готовилось. На тот момент просто Назарбаев хотел использовать в кавычках какое-то якобы оппозиционное партию или движение против меня.
Сказал радио «Азаттык» Рахат Алиев. Специально для программы «Итоги недели» Дильбегим Мавлони. Говорит радио «Азаттык». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». На этой неделе ряд благотворительных организаций выступили в защиту детей. По их словам, в Казахстане дети, нуждающие в операции, умирают, не дожидаясь очереди по квоте. Подробнее об этом нам расскажет мой астанинский коллега Бауржан Шаяхмет.
В Казахстане дети, нуждающиеся в срочной медицинской помощи за рубежом, вынуждены ждать очереди год. Об этом в Астане на пресс-конференции заявили представители ряда благотворительных организаций. По их словам, некоторые дети гибнут, не дождавшись очереди. В свою очередь, специалисты из Министерства здравоохранения Казахстана уверены в том, что многим детям можно оказать помощь, не выезжая за рубеж. Житель Астаны Талат Жаксин также обращался в Министерство за помощью. Его теперь уже 17-летняя дочь Данагуль сильно заболела. Вначале врачи заверили родителей, что у девочки болезнь Боткина. После госпитализации и лечения у девочки появился совсем другой недуг. Родители провели диагностику у американских специалистов. Те заметили, что болезнь Боткина остается в крови человека, но у Данагуль ее не было вовсе. Значит, казахстанские врачи лечили девочку не от той болезни. У девочки высохли почки. Но убитые горем родители судиться с врачами не стали. Девочка лежала в коме по 4 дня подряд. Врачи советовали срочное лечение за рубежом. Мать девочки от переживаний скончалась. Но в министерстве ответили, что нужно ждать очереди, говорит житель Астаны Талгат Жаксин.
Так, может, неожиданно, негаданно ребенок у нас заболел. Диагноз был хроническая почечная недостаточность. Ребенку нужна была пересадка почек. Она лежала на тот момент в диализе. Диализ – это, уточню, что это искусственная почка. Да? Желательно быстро пересаживаться. Ну, на тот момент выходов никуда не было. Мы обращались к вице-министру, и они нам как сказали: да, мы вас понимаем, ребенок уже несколько раз падал в кому, и заведующий Аксайской больницы гемодиализа Абай Мусаевич говорит, надо уже что-то предпринимать, Талат. Или ты потеряешь ребенка, или надо какие-то решения, за границу надо выезжать. Ну, обращались по этапу, и тогда нам был ответ, что мы можем в порядке очередности поставить, вы будете 80-й в Россию. Ну а когда очередь подойдет, один бог знает.
Специалисты из неправительственной организации «Общество детей-инвалидов» Астаны заметили, что в стране детей со схожей судьбой насчитывается около 5000, и их количество растет. Только в Астане зарегистрировано 1240 детей-инвалидов до 16 лет. И по информации руководства общества, каждый день 2-3 родителя регистрируют новых детей. Эксперты общества полагают, что причины роста заболевших детей две. Одна – неблагоприятная экология, вторая – ошибки врачей. Правда, последняя версия труднодоказуемая. Координатор всех проектов общества детей-инвалидов Астаны Айгуль Булатова сообщила, что в Казахстане дети, нуждающиеся в срочной медицинской помощи за рубежом, вынуждены ждать очереди целый год. И даже если родители сами находят средства для лечения, попасть в реабилитационные центры Казахстана также сложно, потому что там тоже длинные очереди. А больным детям, не получившим своевременное лечение, со временем не становится лучше, а как раз наоборот, уверены эксперты. Координатор общества Айгуль Булатова сообщила, что они обращались в правительство с этой проблемой, только вот ответ не удовлетворил родителей больных детей.
Мы обращались. Отвечает так. Ежегодно выделяется на лечение за рубежом, Министерство здравоохранения выделяет определенный бюджет. И вот они используют этот бюджет. Если этот бюджет исчерпан, они уже не могут никого послать. Это уже на следующий год. А очередь, конечно, там большая.
Эксперт управления оказания организации медпомощи Министерства здравоохранения Жазира Турсунбекова занимается этой проблемой давно. По ее словам, они не формируют бюджет, а лишь занимаются больными. И если комиссия решает, что местные врачи не в состоянии вылечить ребенка, то по квоте его отправляют на лечение за рубеж, говорит эксперт Министерства здравоохранения Турсунбекова.
ДЦП никто не лечит нигде. И наша программа соответствует международным лечениям. А то, что по поводу сердца, это надо посмотреть. У нас у самих хороших специалистов хватает, которые мы можем с территории пролечить.
Координатор другой благотворительной организации под названием «Союз открытых сердец» Денис Михайлов полагает, что эту проблему можно решить иначе.
Эта проблема не только в плане сбора денег, уже бороться с тем, что уже есть. Проблема должна быть выздоровление нации, чтобы люди проходили каждый раз обследование.
Житель Астаны Талгат Жаксин был вынужден заложить квартиру и оперировать дочь своими средствами в Китае. Благо нашелся донор, но из-за промедления у девочки появилась новая болезнь. Дело в том, что искусственная почка вымывала из крови не только вредные вещества, но и необходимый растущему организму кальций. В результате у девочки развился сколиоз 4-й степени. Кости искривились до такой степени, что девочка не смогла ходить самостоятельно, говорит житель Астаны Талгат Жаксин. Бауыржан Шайхмет, радио Азаттык, программа «Итоги недели».
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azattyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azattyq.org.
Говорит радио «Азаттык». На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Азаттык». Итоги недели сегодня вела Гульмира Камзиева.